Beno, eta bero latza egiten duen hemen ba, Euskal Herri ondatik kilometro batzuk ara joango gara eta Madrialeragoaz bertan dugu gure zinema ditua Amaia Gartzia. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ba, ondo, ondo, esan beharko dugu. Ze, ostirala dalako eta aste buruare gertu dugulako, Amaia. Gehien
bai.
Bat.
Gehien bai, bat. Bai, ala, beroa daukagu, baina, bueno, zineman beti freskoa da aurkitu dazakagu.
Bueno, hori esan izan dugu beti, ez? Gutxienez, bueno, batzuetan agian fresko gehiegi egiten du, Temperatura ere nahiko hotza, airego egitu ere nahiko indartxu jartzen dute zinemaretotan batzuetan.
Bai, baina lentxe hartan, hemen Madrien aste bete dara matzagu, eazen dan teknika honena, ba, aire egokitu aurkitzeko, ba, dibidez, ofizinara joatea, eta horretako zen gauzak, orduan, bueno, nik uste zinema aretotara ba baita ere aukera hori daukago, ez? Telelanean egiten dan gaudenok ba bero honekin nahiago dugu okizunara joan ere bai.
Bai, ezta? Begira, ba bueno, horrelakoak ere gertatzen dira. Ez dakindik eguraldien eragina ez edo, ez? Baina bueno, ziurrenik asteburu honetan estreinatzen diren film horietako batzuk seguruenik ba ikusle eta entzule batzuk ere erakarriko dutuzte. Gehien bat, bueno, gaur hiru aukeratu dituzu Amaia eta ez dakit bakarren bat berezi xamarra ote dan edo zer kontatzen duzu gaurkoan?
Bai, hirugarrena nahiko berezia izango da, gero aipatuko dugu, baina bueno, lehenengorekin hasiko gora, lehenengo pelikularekin eta nikuste harridura ekarri digula film hau ba egin izan ere, bai. Azkenean Toy Story sagaren pertsonaia bat hartu dute, kasu honetan Buzz Lightyear, Disneykoek ba bueno, pixka bat beraien historiak luzatzen, ez, Pixarrekoak, ba, hortxe abiltza, eta kasu honetan, ba, Buzz Lightyearren inguruan, bueno, ba, film berri bat, bera da protagonista bakarra, eta bueno, ba, imaginatzen da, Toy Story baino lehenagoko, ba, bere historia hori kontatuko digun lan izango dela, Lightyear deitzen da.
Hori da, ez, hori samar genizun, ze, esan da, Toy Storyn pertsonai bat baino gehiago badago, egia da Buzz Lightyear, bueno, nagusietako bat badela, baina, bueno, gehiago parte hartzen zuten, baina antza, Buzz Lightyearren, bueno, aurreko historioa edo, ez, kontatzen diguten, nola iritsi zen, iaia, ba, planetara, gutxi genez.
Hori da, eta bizka bat, ba, zein zan bere lana edo bere misioak zeintzuk ziren, ikusiko ditugu edo ikusiko dugu lan honen bitartez.
Bueno, trailerra entzengo dugu pixka bat.
This suit means something. It's not just protecting your body, it's protecting the universe.
Ready, Captain Lightyear?
Ready as I'll ever be.
To infinity?
And...
Yeah, we've got a breach in the perimeter.
Thank you.
Bueno, Amaia, ez dakit nik ba, Buzz Lightyear den ba, historia edo jarraitzaien, ez dakit, ba, atxikimendu hori edo berpiztuko ote duen filma honek. Ze jostailuen artean, garai batean, ba, soaldunetariko bat bilakatu zen, jostailu hau. Berezik gabonetan.
Arrazia, Toy Story aterazenean, ba, bueno, Buzz Lightyearrekin, bueno, ba, arrakasta sortu zen.
Eromena, bai, agortu ere gintzen, hainbat lekutan, eta...
Bai, ala da Mr. Potato bezala eta bar,
bai.
baina bai Lightyearren arrakasta aipatzekoa da, nik uste ba, jostailu saltzaileek asko eskertu zutela ere fenomeno hau, eta bai, kasu honetan hemen ikusiko duguna da, ba, espazioan zehar, ba, bere misio bat aurrera eraman nahi du, baina galdu egiten da, eta galtzen den bitarte horretan, ba, jende berria ezagutuko du, eta jende horrekin ba, bere tokira itzultzeko lan hori edukiko du, eta bitartean ba bueno ba baita hor ikusiko dugu ba bere kontrako robot bat, eta horren aurka ere ba lan egin beharko du ere bai.
Bueno, askotan aipatu dugu eta esango nuke hontan gehiago zehaztu beharko nukela. Ez dela soilik ba gazteentzat, nerabentzat edo aur txiki, bueno, ba txikientzat, baizik eta adin bat dugunok ere agian gustoko izango dugu, horrelako filma bat ikustea, eta gainera trailerra ikusten ari gara eta ondo egina dago, irudiak, bueno, oso landutako lana da. Antzematen da beintzat, hemen ere egon dela hor inbertsio txiki bat, ezta?
Bai, eta gogoratu behar dugu Toy Story aterazenean niumean nintzen, orduan zakitain txikiek goratuko dute lehenengo pelikula, behintzat erseinatu zenean ez. Orduan horregatik nik uste ba askorentzat ere ba oroitzapenak ere ikarriko dituen lana izan daiteke, ez da berdina izango, baina bai hemen kasu honetan publiko guztiarentzat dago lan hau, gainera Disneyek ere badaki oso ondo nola lan egin oroitzapen hoiekin eta kasu honetan ba zinemetan gainera Disneyk bere plataforma duenetikan gauza asko zuzenean bere plataformara eramaten ditu, mm-hmm. ba zineman ikusteko aukera hortzea daukago eta gomendatzen dut ere bai.
Bueno, ba hori asteburu honetan ikusgai estrenatzen diren ba filmen artean, ba amaiak horietako bat ekarri digu. Bueno, ondorengo honek oso bestelako testu inguru batera eramango gaitu, ze 50 urte bete berri dituztenetakoen ba testu inguru batera garamatza, ez? Ondorengo filma honek bai, edo zer.
Bai, pixka bat bueno, ba bizitzaren ba batzutan erabaki batzuk hartzen dira eta erabaki horietaz ba buelta ematen den historia bat erakutsiko dugu, bat ez ere laguntasuna ikusiko dugu lan honetan, Espainiako pelikula da, eta nosotros no nos mataremos con pistolas deitzen da. Kasu honetan, protagonista Ingrid García Johnson daukagu, eta zuzendaritza Maria Ripollena da. Eta, bueno, kontatuko duena pixka bat hori izango da, ez? Kataluniako herri batean, ba Ingrid García keren papera egiten duen Blanka izango da, ba itzule egiten dana herrira eta batean ba bere lagunei albiste bat emango die, ez? Bera Londresen bizi dala, ba hiria utziko du eta herrira itzuli. Alderantziz, ez? Orain gaur egun, bueno, duela urte desente jende asko atzerrira joan zen eta bueno, batzuk ere ba itzultzeko gogoa daukatelako eta pixka bat hori da erakutsiko diguna lan honek.
Bueno, izenburua gere badu mere mamia, eh? Nosotros no nos mataremos con pistolas. Guazain trailerra entzutera.
No hablamos ni de lo tuyo ni de lo mío.
Blanca, por favor. Pero si los amigos son como el líquido amniótico, te nutren, flotas, estás a gustísimo.
Mal, si pares de un corte.
Pollo salas. Muy rico, ¿eh?
No.
¿Y a qué se debe tantas ganas de juntarnos a todos y hacer una paella, Blanca?
Que dejo Londres. Y me vengo al pueblo. Fuck it.
Venga, papa. Bueno, askorentzat agian, ez dakit, ulertezina izan daiteken erabaki bat hartzen du, ezta? Protagonistak, amaia, gainerare, hemen jorratzen diren gaien artean, bueno, ba, hortxe, gaur egun puri-purian daudenak. Beti ere, ba, prekaritatea, desengainuak, berriro hasi beharreko ziklo hori, ez? Guzti hori jorratzen da film honetan.
Bai, ala da, eta gako aurre eman duzu ez, prekarietatea. Jakin marko da Blanka, Londresen nola bizi zen, eta zergatik itzultzen den
herrira,
ez? Azkenen, aukera hori, ba, zerbaitegatik izan daiteke, agian herrian, ba, dirudi etxe bat duela, bintzo familiako etxea hortxe daukala, eta horregatik, ba, geratzen da, ez? Eta batez ere agian, ba, lagunak ez ditu emeste lagun, edo ikusi barko itzateke zein den Londreseko egoera, ez? Azkenean nik atzerrian nire lagunak ditut, eta, bueno, ba, batzutan askotan esaten dute, ea noiz itzultzen naizen, itzule nahi dut, eta ez da erraz, atzerrian bizitzea ere, bai. Orduan, bueno, nahiko ulerkorra da itzuli nahi hori, eta, klaro, gauza da herrikoak, bagian ez dutela ulertuko, ba, beste hor ahotsa jarri duen Joe Manjonek, bere papereak, ba, bueno, ba, baita lan nahiko prekarioa daukalako, eta esaten du zertarako itzuli nahi duzu onera, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, egoera oso desberdinak bakoitzarenak, baina nik uste prekaritate izango dela batez ere beraien, bueno, ba, elduleku hori, eta egia zen oso interesgarria diruela lana, Malagako jaialdian egon zen sail ofizialean lan hau, eta egia zen itxura oso zona daukala, niko lehen dikanez dut ikusi, baina itxura oso zona daka.
Bueno, agian ere film honek ikustaraziko diguna, edo bai, ez izango da, bos, dena ez dela hain idilikoa, ez da, egun dena polita jartzen dugu, askotan, baina ez dela hain idilikoa, diogu bezala xe, ez, eta zuk esan duzu, kanpoan bizi diren lagun asko ere baditugu, eta horiek agian, batxera bultatzeko herrikaz daude.
Bai, ala da, eta guk batzutan, ba, igual herriaz edo gure inguruaz, ba, nazkatuta, ez, orduan, bueno, ba, ulertu behar dugu azkenean, ba, denak batzutan, ba, ez da gaudela gustora gauden tokian, eta hori ere, ba, ikusi behar da.
Bueno, ba, hori, nosotros no nos mataremos con pistolas, filma hau, asteburu honetan estreinatzen da zinema aretoetan. Eta gaurko azkenekoa, da, hirugarrena dena maila, hau da bizkate bitxiagoa dena, lehen esan duguna?
Bai, batez ere trailerraren gatikan. Nik uste, lehenengo trailerra entzun beharko genukela, eta gero pelikula zitze egin.
Vale, bagoazen trailerra entzutera.
Esto es un tráiler, el tráiler de la nueva película de Jonás Trueba, ese de ahí. Bien, pues ha tenido la ocurrencia de hacer un tráiler sin usar imágenes de la película.
gracioso.
De hecho, estas imágenes no pertenecen a la película. Las filmé yo un día que pasé por el rodaje. Con esto quiero decir que la película no está rodada en Super 8. Y lo que voy a contar son cosas que he escuchado en el parón del bocadillo o suposiciones mías, porque ni siquiera yo he visto la película. Parece ser que va sobre...
Amaia, bitxia da, ezta? Aurkezpena behintzat.
Bai, bai, bai. Eta gainera, bueno, baita hor, trailerrean esaten du, bueno, tituloa da Tenéis que venir a verla, hau da, ikustera joan margarela, eta azkeneko, Jonastrobaren azkeneko lanak oso luzeak izan dira, eta orduan baita reklamo berezio bat dauka iraupena ordubetekoa dela.
Ah, vale, bueno.
Bai, 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 goberatu behar dugu, adibidez, bere azkeneko lana Donostiako zinemaldian ikusgai egontzala, Quien lo impide, ia hiru ordu terdizeko pelikula izan zela, vale, orduan, bueno, ba, pixkat, konpentsatzeko, eta baita bere aurreko lana, hau bai, film fikzioa izan zela, La Virgen de Agosto bi ordu inguru iraun zuela, orduan, gaur egun, hain ohituta gaudela, edo gauza laburretara, ez azkenean ba, ba, mugikorraren ondorioz, eta gauzen askoren ondorioz, ez gara asko fijatzen gauza luzeak direnean. Orduan, 64 minutu zineman aguantatzeko, nik uste aukera daukagula.
Hori, berarentzat, errekor bat ere bada orduan, esango dugu.
Bai, 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 errekorra izango da, errekorra izan da, hain film laburra ere, berak egin ezanak. Berak esaten du pixkat, azken egun hauetan, esan du elkarrezketetan, pixka bat ez dela film ohiko bat, hori argi eduki behar dugu, baizik eta, bueno, bi estena edukiko ditugu, kasunetan hemen bikote aurkituko ditugu, biak lagunak direla beraien artean, eta bikote bat irian bizi da, eta bestea, ba, bueno, ba, etxe bat hartu dute iritikan zertxo baiturru nago, ba, bueno, ba, bizkat bizitza aldatu nahi dutelako, ez?
Bai.
Orduan, kontraste hori ikusiko dugu, baita pandemiaren ondorioak bizkat ikusiko ditugu beraien bizitzan, eta nik uste, bueno, nik Jonas Truebaren film guztiak ikusi ditut, egiten duela beti noa ikustera. Ordan nik uste, ba aukera oso ona daukagula, gainera, aipatu behar da, hain pelikula arraroa denez, zinemaskok ez dutela...
Ez dute eskainiko, ez da?
Ez dute eskaini. Ba, adibidez, Madrilen, hainbeste areto dauzkagula, bakarrik batean ikusgai dago. Ni atzo, begiratzen ari nintzen nun zegoen, ikusi nun bat, txan nun, bueno, bale, ba, hortara jo naiteke, baina beste batzuk gogo ditut gehiago. Eta esan nuen, ba, ez, arunta joan behar naiz, bai ala bai, ez? Orduan hori ere berezia da, eta nik uste ba, oso pelikula interesgarria izango dela seguraski, ba, laguntasuna ere hemen aipatu egingo da, eta pixka bat bizitzaren no, bueno, ba, norabideak ere nola ematen dituen, ba, adibidez, ba, pandemia bezalako ba, txoke batek ez, zein eragin egin dezaken jendearen bizitzan.
Bueno, bera, Madril darra da, okeraz bagaldo, ez da, Madrilen jaio zen, hori da, eta irakurtzen dugu, edo irakurri dugu ere, berak dioela, egun, zinemara joatea, erresistentzia ekintza txikiba bezala dela, keinu poetiko bat, eta fede jauzi handi batean bilakatu dela, amaia.
Bai, 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 egia esan, eman dituen elkarrezketak aste honetan, bai, bai, nahiko iraultzaileak izan daitezkela, ba, zinema jartzeko, ez? Aipatu behar da Jonas Trueba Fernando Truebaren semea dela, eta uste irakurrieten bezala, estena batean ere Fernando Trueba agertzen omen dela, ba, publiko moduan edo estra moduan, ba, bueno, hori ere bitxia izan daiteke ere bai.
Bueno, ba, bitxia da, eta hortxe, ba, ikustera joan berga dela, ez? Tenéis que venir a verla, dio filmanek.
Argi dago.
Argi dago, izen buruak den-dena esaten du. Ma, bueno, Amaia.
Eta Donostian, hori da, Euskal Herri Maian, Donostian eta Bilbon ikusgai edukiko dugu, beraz, bueno, ez dago aitzakiarik.
Bueno, ba, ez dago aitzakiarik. Hauek izan dira, ba, gaurko aukeratu dituzun, eta asteburuntako aukeratu dituzun hiruak, Amaia. Bueno, eta entzure ere esango digu, hausia izango dela gure ikasturteko azkenekoa, Amaia?
Bai, 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 hori da.
Zagero, pentsa, mendik astebete barru, San Juan jaiak. Eta hor ere, gurean ere hemen programazio berezia izango dugu. Eta gero, mendik 15 egun barru, ba, uztailak bat. Eta ez dakit nik, ba, opor egun batzuk ere hartuko dituzu, Amaia, ezta?
Bai, 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 gainera, ja, udara, eta udarara begira, bueno, ba, zinema ezin dago ahaztu, esan dugun bezala toki freskoa da. Bertan ez du ez udarako ekaitzik egiten, ez berorik egiten, beraz, bueno, ba, nik uste toki aparta daukagula beti ba fikzioan sartzeko eta bai, ara, gaur izango da azken eguna.
Bueno, zinemaretoak ez ditugu aztuko, ez uztailen eta ezta abuztuan ere, baina bueno, ba zurekin hortxe ba egingo dugu. Tarte lasai bat, hemen orain oporregunak ere iritsiko dira. Uztailetik aurrera ere hemen gurean programazio berezia izango dugu, dako programazioa. Beraz Amaia, ikasturtea oraindik ez da amaitu, baina gaur hemen zurekin amaitzen dugu, beraz plazer bat izan da. Eskerrik asko hemen gurekin ba ostiralero egoteagatik Amaia. Ondo pasa, uda bikaina izan eta izango dugu elkarren berri, bai?
Bai, berdin. Eta Jonastroak esan duen bezala, ba, zinemaren erresistentzian ikusiko gara.
Hoixe, ba, ondo, venga, aldarri hori. Amaia, musu bat, besarkada bat, eskerrik asko.
Bai, berdin.
Agur, aio.